Siareiros en pé, moitos siareiros acolleu ese campo municipal, ese estadio municipal da Baiuca. O señor Ricardo III escribe este libro, A Baiuca, a implicación dun pobo. Bos días.
Hola, bos días.
A Baiuca foi algo máis que un estadio de fútbol, non? Para a Estrada, ou igual que o Estradense, moito máis que un equipo de fútbol para a Estrada.
Por lo menos para a miña xeneración, sí, non? O sea, os que nacemos antes do 60, nacemos ca Baiuca casi prácticamente. Estando aquí na casa da radio, neste estudio, lembro-me de que aquí foi onde estudiei os primeiros cursos de bachillerato con 11 anos. Uh-huh. A proximidade da Baiuca, a prácticamente 100 metros, pois levábanos alí, nos recreos, cando latábamos a clase, que algunha vez tamén latábamos, escondíamonos a nila na Baiuca. Os primeiros amores moitas veces sempre foron na Baiuca, detrás dun árbol ou así, dándonos bicos roubados. E evidentemente forma parte da historia, polo menos da miña xeneración, non? O sea, os rapaces que hoxe tenden 18, 19, 20 anos posiblemente non lle teñan o cariño que lle teñen que lle temos a Baiuca todos os meus coetáneos e maiores que min, por suposto.
Que lle motivou a escribir este libro?
Pois que quedara para o futuro, non? Decíame un rival meu en cuestións ciclistas, en cargos ciclistas, uh-huh, decíame que eu guardaba todo. Entonces, pois posiblemente sexa por eso, por guardar todo. Cando queres ir a buscar no caixón esas cousas que vas atopando, pois encontras a suficiente documentación para poder escribir un libro.
O primeiro que nos atopamos deses recordos do caixón de Ricardo III xa é na primeira páxina, non? Ese recordo a dúas persoas que foron presidentes do Club Deportivo Estradense e que o marcaron de forma singular, como foi o señor Alfonso Varela e o doutor Juan García Cota.
Sí, por dúas razóns moi diferentes, non? Juan García Cota porque somos amigos desde a infancia del, que non a miña. Uh-huh. Compartimos moitos momentos deportivos da nosa vida, moitos momentos bons, moitos momentos malos. Somos amigos aínda na distancia, porque ela ahora, como está no Celta, na selección española, e fai tempo, cando eu escribía unhas colaboracións con Faro de Vigo, escribín que os 5 minutos que tiña libres Cota o día, se non nos dedicaba a ir ao baño, dedicábamos a min. Entonces, bueno, teño un cariño moi especial a Cota, non? E Alfonso Varela por razóns deportivas, porque cando eu me fixen socio do Estradense, que me fixeron socio por error, o sea, fun a dar de alta, tiña 15 anos e deronme socio xa de adulto, deronme de alta de adulto, desde ese momento empezou a miña ilusión porque aquí houbera un equipo de juveniles. E nunha asamblea, recordo, na primeira asamblea de socios a que fun eu, propuxenlle a Alfonso Varela crear un equipo de juveniles. E foi o primeiro equipo que se fixo de juveniles e díxome, Alfonso, díxome, encantado de que seas de facer o equipo de juveniles, tráeme xogadores e faste ti quedaste encargado de coordinador do equipo. E aí foi onde empezou a miña historia con Alfonso. E despois
o caso de Alfonso tamén é curioso, porque os fillos xogan todos ao baloncesto, sí. Agora tanto Nacho como Javi xa son adestradores, Javi está en Carballo, Nacho estivo en Madrid, e non teñen relación co fútbol. En cambio, o pai foi un dos presidentes máis activos do Estradense,
sí, públicamente. Alfonso tamén xogaba ao baloncesto. O primeiro equipo de baloncesto que se fixo na Estrada.
E a súa dona, creo, tamén.
A súa dona xa non recordo porque ela viña de Coruña. Uh-huh. E posiblemente Coruña sí, pero aquí todo calquer tipo de deporte femenino non existía nin sequera no periódico, non? Uh-huh. E entonces estábamos un pouco desligados dese tema, pero sí, Alfonso xa fixo equipo de baloncesto e lembro que naquel equipo despois veu Alfredo Pérez, que foi máximo encestador da Liga Nacional, da que hoxe é a Liga da ACB, xogando no Breogán, veu para aquí destinado para o Banco de Galicia, quedou xogando aquí naquele equipo, non?
Eso pasaba moito, sí, verdade? Eso sí. É algo que pasaba moito, que viñan xogadores de fora,
sí, sí,
e xa
sí,
se
sí.
Quedaron aquí. Tamén nese ido tamén foi importante o Estradense, sí, para as relacións interpersoais da vila.
Sí, incluso en algunos casos les chamábamos os invasores, porque nos íbamos a discoteca os sábados e viñan os de Pontevedra, e viñan os de Santiago e tal, que viñan aquí a xogar nostradense ou viñan a xogar baloncesto, balonmán.
Algún de Noia tamén.
Algún de Noia tamén, fixeron aquí familia, quedaron aquí e están aquí aposentados, non? O de Noia precisamente foi un dos casos máis flagrantes. Garea, Touriño veu para o Banco Pastor, viña de xogar no Teucro de Pontevedra, xogou no Balomán na Estrada, o sea, acabaron casando na Estrada. Un poder de atracción terán as mozas ou as mulleres da Estrada, non?
¿Qué terán? As rapazas da Estrada.
Sí, sí.
Non sabemos, que nos temos que ir pescar fora.
Non sei, evidentemente de ninguén é profeta na súa terra, pois pues posiblemente sexa así, non?
Hai moitísimas cousas, nos aquí nun espacio radiofónico non podemos cubrir todos estes capítulos, moitas anécdotas, moita historia da nosa vila nas páxinas de Abayuca, a implicación dun pobo. Recomendamos yo que compren, obviamente. Hai un capítulo que é cando pasa a ser estadio municipal o campo de Abayuca.
Sí, que ese foi un punto de inflexión grande. O estadio de Abayuca, o sea, primeiro, non me importa que non o compren. O que me gustaría é que o leran. Gustaríame que o leran. E sobre todo que quede cun recordo para a historia para sempre. Porque eu lembro, por exemplo, o libro de Pedro Varela, que ahora reeditaron, non? Uh-huh. Que ten moitos erros, pero é un libro que se escribeu nos primeiros anos do 1900, dos séculos, e quedou aí para sempre, non? E a Abayuca merece tamén ter ese sitio, xa que desapareceu o físico, a Abayuca física, pois que continúe as palabras escritas aí para sempre. Pasou a chamarse Estadio Municipal, ou pasamos a chamarse Estadio Municipal, cando se ampliou de un campo de fútbol a unhas pistas de atletismo. Eran as únicas pistas de atletismo que había na zona norte da provincia de Pontevedra.
Es que había na Estrada que seguimos en tela, sé que teñen que ir a destrar a Cuntis os nosos atletas.
Sí, pero bueno, eso es, claro, a cada separación da Abayuca e a inutilización daquelas pistas, que se fixo unha inversión bastante interesante, porque foi o Frente de Xuventudes, foi a Federación Galega de Atletismo, porque o poñer as pistas de atletismo foi, digamos, unha disculpa para financiar o peche do campo de fútbol e rematalo prácticamente, non? Decía, o alcalde estaba recurrindo a todos os organismos que había e ninguén daba un can, decía, no, para fútbol xa temos tal. Entonces dixeron, bueno, pois había de escape, unha vía de financiación pode ser o atletismo. Uh-huh. Entonces falaron con a Federación de Atletismo, plantexaronlle o tema de facer unhas pistas de atletismo no norte da provincia de Pontevedra, porque daquela había de Vigo para baixo e máis de Pontevedra para baixo, ao mellor o que era antes o Colegio Menor Atlántico, hoxe o Centro de Tecnificación Deportiva, teñen unhas pistas de atletismo. Pero na zona norte non había. Entonces, bueno, pois con esa disculpa fixose o estadio pasouse a chamar Estadio da Abayuca, sí.
E puxo a Estrada, que o estradense levou o nome da Estrada por todo Galicia,
sí.
E aínda xente que de Burela e de zonas moi apartadas da Estrada, pois coñecen.
Sí, sí.
Sempre falan da Abayuca
claro, é que o fútbol naqueles tempos, hoxe afortunadamente hai moitos deportes máis, hai equipos e clubes que se coñecen por outras disciplinas, pero do que la solamente era o fútbol único que unía, né? O sea, no, era como a Orquesta Panorama, é dicir, uh-huh. Andas por toda Galicia e eres conocido en toda Galicia. Bueno, pois daquela o fútbol tamén unía localidades. Ainda me comentaba onte alguén que efectivamente, o sea, a xente conoceuse interpovos gracias ao fútbol, non? E viñas aquí e dices, non preguntabas onde quedaba o campo de fútbol, o mellor preguntabas onde quedaba a Estrada, pero unha vez que chegabas á Estrada xa sabías onde quedaba o campo de fútbol, igual que en Ribeira, igual que, o sea, calquer outro concello, sí.
O Pájaro Azul.
Sí, ese foi o primeiro un equipo que se fixo por iniciativa de Manolo Regueiro. Era un equipo o que é hoxe o Sporting Estrada. Fixo tamén por eso, porque había moitos rapaces que tiñan a inquietude de xogar ao fútbol e toda a historia, e daquela me parece que solamente estaba o Callobre, e o Bea non tiña seccións, non tiñan infantiles, e bueno, era un recurso que quedaba, e fundouse o Pájaro Azul, que hoxe é o Sporting Estrada, sí.
Dentro deste libro repásanse os diferentes presidentes que tivo Estradense, as diferentes seccións, os diferentes equipos que se foron nacendo ao redor deles deste gran clube. E tamén a min hai unha cousa que me chamou a atención, porque eu lembro, porque eu era pequeniño daquela, tería 5, ainda non cumpriría os 6 anos, e foi algo que asustou a toda a xente moito, moito, moito na Estrada, e incluso nos levaban os nosos pais, íbamos todos... Xuntábanse as familias, non? Que foi a Hortensia, no ano 1984, Dios mío, a Hortensia, que ven a Hortensia, sí. Familias completas que iban á casa dos veciños porque a casa do veciño parecía máis robusta e que podería aguantar a Hortensia, non?
Sí, sí, sí.
E tamén se fai eco do acontecido pola Hortensia, por os xabaríns e por outros por outras catástrofes meteorolóxicas que lle afectaron a Baiuca, non?
Sí, mira, está ben que digas que te lembras ti de cando eras pequeno, niño, porque efectivamente todos os incidentes que pasaron, que nos deixaron marcados na nosa infancia, na nosa e na vosa e na dos de ahora, sempre hai un incidente que en este caso Hortensia tuvo incidencia, evidentemente tuvo na Baiuca, non? Porque derrubou o muro, pero o muro xa estaba feito daquela maneira, estaba máis ou menos. Recordo que unha das veces, estando sendo o directivo, dixeron, mentre non poñades unha viga riostra, non hai maneira de que non caiga o muro. Entonces tuven que averiguar que era unha viga riostra,
non? Eso será como a xunta da trócola ou algo, cando vas ao mecánico.
Sí, sí, no, eso ten que ser unha viga riostra. Unha viga riostra era unha zanja que había que facer con unha especie de encofrado de cemento para que o muro non estuvera sobre a terra, que estuvera apoiado en algo. Eso parece ser que é unha viga riostra. Non volvín a preguntar o que era, porque despois dediquei-me a outras cosas, pero...
O sea, algún constructor, albanel, que queira a puntualizar algo da viga riostra, 986573433.
Perdona, o tema de... Mira, non o poño no libro, evidentemente, porque non está con vivencias personales, excesivamente dedicado a vivencias personales, pero a min o Hortensia pilloume na casa de José Manuel Fondevila xogando con un escalestric que lle habíamos posto de reyes a meu sobrinho cando tiña 4 anos, e non lle deixamos tocar o escalestric porque era pequeno. Acabamos facendo un escalestric de 40 metros, unha pista de 40 metros, e o único sitio onde podíamos montar semejante pista era na casa de José Manuel Fondevila en Guimarei. Alá era un sótano, un soto prácticamente, e non nos enteramos, sabíamos que iba a vir o Hortensia, e cando marchamos supemos que había pasado, pero non sabíamos o que había destrozado todo isto hasta que nos viñamos para a Estrada, evidentemente vimos, por exemplo, o muro da Baiuca derrubado, non?
Din que a música ou os olores, non, que nos fan revivir cousas cando eran pequenos. Todos os acontecimentos que relata Ricardo III ao longo do seu libro e que lle sirven de título para os diferentes capítulos son cousas que nos fan recordar vivencias, porque son datas sinaladas, e a partir de aí Ricardo III relata as vivencias da Baiuca como un veciño máis da Estrada, que en realidade é o que foi este campo.
Sí, a ver, hai unha cousa que eu, cando me miran a cara a alguén así que non me conocía, tal, e me di, tu cara me suena, é que eu son moi común. O sea, a miña cara é moi común. Non son eu, dice, a miña cara é moi común. E nos pensamentos igual, o sea, eu teño un recordo, son os pensamentos comuns a moita xente. Eu penso que aí cando conto algunha historia miña, moita xente se sentirá identificada e diz, porque eu tamén estuven aí, porque a min tamén me pasou. Por eso digo que o bonito do libro é telo, é leelo tamén, é importante, pero máis que compralo é telo, non? Porque forma parte da historia da nosa xeneración, como digo, e o sea, está enfocado hacia xente que ten máis de 40 e pico anos. Pero tamén eu sei que os máis xóvenes lle vai a gustar o libro, non?
Eu discrepo, eu non chego aos 40 e penso que este libro é fundamental. Os da nosa xeración, xente de o ano máis ou menos de os 70 pa diante, que vai a ter moitos recordos e moitas anécdotas, porque o igual que Ricardo III tamén nos criamos e nos colábamos nos na valluca para botar as nosas pachangas, coidao que ven piso, coidao que ven piso, escapa por ali, escapa por alá, non?
Sí, todos pues, temos. Pois mira, efectivamente, igual que ti te colabas nos anos 80 ou nos 70 e pico, xa estaba botado o césped, supoño no 88 ou no.
Sí, estaba, o campo era de césped.
Sí, pero antes do 88 había era campo de terra, e o campo estaba pechado igual, tampouco se podía entrar na valluca e colábamos, saltábamos por encima das do valado, non? Uh-huh. Incluso houve un tempo na época de, na primeira época de Alfonso Varela, houve un tempo que poñían cristales arriba, acordas?
Poñían
cristales arriba despois dixéronos que era peligroso, que nos podían denunciar porque se si cortaba algún rapaz que quería dar, pois caía no
pelo. O que cortaban os rapaces eran as cazadoras e a roupa. Cando saltaban para sí. Dentro, nada máis.
E vouche contar outra antes de marcharnos, vamos, así. Aquí, precisamente neste solar que ocupa hoxe a radio, antiguamente era a Casa do Traballo, a Escola de Traballo, que non sei que finalidade tiña, era como PPO ou algo polo estilo, promoción profesional obrera, ou así, pero despois foi local de ensayo da banda de música. Era os únicos vestuarios que había na Valluca. O sea, foi utilizada como vestuario de Valluca, o sea, tiñas que desplazarte dende aquí hasta baixo.
Tiñas que ir a cambiar cando xa iban quecendo.
Xa ibas quecendo. Despois cando acababa o partido, viñas cansado e tiñas que subir a costiña para chegar aquí a cambiarte. Pois eran aquí os vestuarios porque abaixo non había.
Jolín, é que hai tantas anécdotas e que hai cada subcapítulo de cada capítulo, cada apéndice deste libro é historia da estrada que se conta a través da Valluca. Moi importante para os que temos unha idade que nos vai a lembrar cousas que tiñamos esquecidas de pequeno, porque mira que teño anécdotas que nos íbamos a xogar, que había fora unha cancha de baloncesto, fora da Valluca, que xogábamos aí tamén, pero tamén para os rapaces, para os millennials, para os rapaces desta xeración tecnolóxica, que xa o deles están acostumados a outros campos, non, que parecen máis bonitos por fora, pero que lles falta quizás corazón. Pois tamén que o lean para saber o traballo e o esforzo de todos estes loitadores, que aparte aparecen fotografiados, aparece ao final do libro quen é quen é que fixo na Valluca, e aparecen as fotos de todas as persoas que tiveron certa relevancia ou certa incidencia neste estadio municipal da Valluca, que vendo as fotos pareceme de gran corazón, porque non só se nomean os presidentes, senón que tamén se nomea a xente que traballou moito polo Club Deportivo Estradense e que habitualmente sempre se lle deixa de lado, non?
Sí, normalmente son eses traballadores anónimos que o facían desinteresadamente. Eu lembro, bueno, algunhas fotos teñen unha mala calidade porque eu quería darlles unha sorpresa, non lle dicía, vou sacar unha foto para o libro, non? Pero eu lembro-me, por exemplo, de Costolla, que un rapaz que fixo a cantina, era un albanel que fixo a cantina e que viña desinteresadamente cando había adestramentos, botaba el hielo o suelo de terraza a cantina. Logo Remigio García, que é a presidente do Sporting Estrada, empezou a facer un mueble ou un mostrador. O sea, sempre son xente que tuvo, por eso chamo eu a implicación dun pobo. O pobo sempre estuvo implicado desde o minuto un hasta o minuto final da Valluca, non? Sí. Todos teñen un sitio, todos merecen salir, e o mellor, olvídome de algún, que espero rectificalo si hai unha segunda edición, pero...
Pois toda esta xente, toda esta historia vai a estar o venres día 7 ás 8:30 da tarde no MOME. É a presentación oficial do libro. Atopeime varias veces pola rúa Ricardo III e xa yo dixe: pareces o finado Pepito Villar. que todos tamén queríamos e que andaba de arriba para baixo pola estrada adiante.
Sí, sí.
E andase en modo Pepito Villar estes días, repartindo libros, repartindo marcapáxinas e, sobre todo, repartindo ilusión, porque a todos nos gusta que nos lembren estas cousiñas. Ti consíguelo con este libro.
Eu espero conseguirlo, máis que nada, que para que a xente o teña como un recordo, non? E eso, e pedir perdón a xente que non cito, e quero recalcar que a historia do campo de Baiuca, que non é a historia do Estradense, por dúas razóns. A historia do campo de Baiuca ten un principio e un final, que desgraciadamente no libro todos sabemos cal é o final. Normalmente no libro non sabes o final hasta que pone fin.
Bueno, tamén a xente sabía cando foi a ver o Titanic, sí, e foron a ver igual. Así que hai que lelo.
O Estradense todavía ten historia, non? Entonces non podes describir, é unha historia do Estradense que ainda non acabou. Por tanto, este é o libro que fala da historia do campo do Baiuca e paralelamente a historia da vida do Estradense mentre estuvo ocupando Baiuca.
E para a xente que nos está escoitando, xa está casi todo dito, pero para toda esa xente que estivo ao carón da Baiuca durante o seu funcionamento e que teñen que estar tamén o venres día 7 ás 8 e media da tarde no MOME, aquí na estrada, que lles diría, Ricardo?
Pois, o que lle digo, diste que ando de repartidor, son uns marcapáxinas personalizados nas que están prácticamente todos os que pasaron polo Estradense, todos os que pisaron, os xogadores da Estrada que pisaron a Baiuca. Entonces por eso está personalizado. Dígolles que veñan á presentación non para comprar o libro, sino para vir a ver un vídeo que ten imaxes, para vir a ver unha presentación que vai estar animada e concurrida. Vai a vir Cota, porque é o prologuista do libro, vai a vir Cota tamén a estar ao meu carón, e, bueno, tamén Secho, que é o Secho José Ángel Gestoso, uh-huh, o último presidente que tuvo Estradense na Baiuca, e a ver se tamén conto coa presencia do alcalde. Entonces creo que nos imos a divertir moito, porque algunhas cousas que nos explican no libro creo que se van a explicar na presentación.
Pois ali estaremos todos no MOME este venres día 7 a partir das 8 e media da tarde para a presentación de este magnífico libro, A Baiuca, a implicación dun pobo, a historia do Estadio Municipal da Baiuca dende eses primeiros movimentos de terra ata o seu derrumbe. Moitísimas gracias, Ricardo III, por achegarse ata Radio Estrada e, sobre todo, por escribir este libro que a todos nos vai a traer moitísimos recordos.
Pois moitísimas gracias a vos, e a segunda dedicatoria que vou facer deste libro vai a ser para ti.
Moitísimas grazas, un saúdo, bo día.